Urtzintza eskolak eskuartean duen proiektu baten berri izango dugu datozen minutuetan, lehen ere aurreratu dugu, bota dugu galdera, ea patxintxi zein den ezagutzen dugun, ba bueno, horren inguruan, testu inguru hortan antolatutako edo bueno, aurrera eramaten ari diren ba bueno, proiektu baten berri izango dugu jarraian esan bezala, eta horretarako, Bego González dugu telefonaren bestaldean prest, proiektuko partaidea da bera, arratsaldeon Bego, ze moduz?
Arratsaldeon ondo.
Bueno, aipatu dugu, patxintxi ezagutuko dugula eta proiektu baten berri izango dugula. Urtzintza eskola aurrera eramaten ari den proiektu baten berri. Zehazki, Euskal Kantuen birmoldaketari dagokio proiektu honek, baina lehenik eta behin Bego, testu inguruan jartzeko entzuleak ere, azalduko diguzu pixka bat zertan datzan proiektu honek, Euskal Kantuen birmoldaketa honek zertan datzan?
Bi gauza lotu ditugu bereziki. Alde batetik patxintzi da panpin bat duela bi urte urtzintzan sortu zana, da urtzintza bat. Pizkat izenari omena edo holan eginez, omenaldia eginez.
Bai.
Eta horrekin lotuta bi urte hauetan joan gara proiektu desberdinak sortzen, ez? Orduan, hortik bide horretatik jarraitu nahi genuen. Eta bestetik, aspaldian behar bat sumatzen genuen, urtzintzak bere historian zehar, 30 urte baino gehiago dituela, Euskal Jolasak, Euskal Kanten ikastaroak eta eman ditu, eta bai familiei, gurasuei, irakaslei, eta ikusten zen euskarazko kantak berez bazeudela, baina batzuen letra pizka zaharkituta zegoela, ez? Mm-hmm. Eta igual birformulatu behar zala, hartu agertzen diren gauzak aldatu eta gure balioetara ekarri, ez? Ikusten zala, baliabide falta zegoela alde horretatik. Mm-hmm. Daude ja kanta batzu, adiez paiazoenak, birritz borrot eta hauek egindakoak, gaur egunenek kantak ere atera ditu baliabide nahiko, baina hala ere ikusten zan hortik behar bat zegoela, eta orduan hortik sortzen da honen ideia, patxintzi eta euskal umentzako euskal kanten lotu beharra edo.
Beraz, duela bi urte sortutako panpin hau, elementu hau, patxintxi izenekoarekin, proiektu ezberdinak eraman ditu urtzintza eskolak ere aurrera, oraingo hontan aipatu bezala, aurrentzako euskal kantuak birmoldatu eta baliabideak sortzera bidean doan hau. Bego, aipatu duzu, orain badauden kantuak, nahiko zaharkituak daudela, baina ez dakit pixkat analizatzen edo jarri eskero, zen balore aurkitzen ditugu orain, gaur egun arte tradizioan iritsi zaizkigun euskal kantu hoietan.
Bai, ikusten ziren, guk orain lehenko fase honetan hartu ditugun kanten artean, agertzen direla igual familia eredu tradizionalak, mm-hmm. ez? Aita eta amak horretan dituenak, ez?
Bai.
Eta gaur egun, dakigu hori familia ereduak asko zabalagoak direla, ez? Orduan, ikustarazi nahi genuen familia eredu horiek. Edo batzutan, ez? Zua eman behar duzu, ez? Mm-hmm. Holan letran topatzen duzu. Eta, zergatik musua, edo zergatik behar hori, ez? Guazen proposatzera beste alternatiba batzuk.
Mm-hmm.
Edo, zorgina pirulini kanta, ez? Horre zorginari ematen zaio oso kutsu negatiboa.
Mm-hmm.
Guk altuna izan dugu figura hori, edo botere harremanak erregin inguruan hitz egiten dutenak. Guk horrekin ere apurtu nahi izan dugu.
Mm-hmm.
Orduan, aukeratu ditugu kanta batzuk, somatzen genuen utzune hori zegoela, edo hori oso arkituta zeudela, eta beste alternatiba bat eman nahi geniola, eman nahi geniela kanta hori.
Mm-hmm. Askotan gertatzen da Bego, onelako kanta asko kantatzen ditugula ere, eta bai kantua, bai kantu jolasak eta dena delakoak aurrak garenean, eta helduagoa garenean ere, baina ez garela konturatzen, ez? Askotan, ze balore transmititzen dituzten, letrarekin zer den esaten dena, joan den urtzintza eskolako lagunen kolaborazioan ere hitz egiten genuen, jolasgunen eraldaketari buruz, askotan ez garela konturatzen ere espazioak nola dauden banatuta, zertara bultzatzen duten, kantuen letrekin ere antzerakoa gertatzen da, ezta? Konturatu gabe, balore zehatz batzuk transmititzen dira eta horiek berrikusteko beharra hortxe dago.
Bai, bai, argi eta garbi, ez? Azkenan dira kanta batzu txikitatik ikasi dituzunak, oso barneratuta dituzunak, eta igual ez ara inoiz gelditu pentsatzen benetan zer da kantatzen ari zarena, ez? Bueno, gaur egun euskal musika edo zein motatako musikarekin ere gertatzen zaigu, ez? Orduan, gu hor bereziki, igual ikastaroak ematerak orduan, esaten dut, ostras, ezkenan daude kanta batzuk, ja, oza, hitz egiten ari direla, aintzineko gauzetaz, eta gaur ez da gaur egungo islada, ez? Horrezegatik, bueno, pues, gu hemen dikasi gara, edo, bueno, hasi gara, edo beste esparru honi heldu diogu oraingo honetan.
Hala ere, proiektu honetan bego, apustua ez da izan kantu berriak sortzea osori, baizik eta okerrezpa gaude, melodia edo doinua mantendu egin diezue kantuei, ez da?
Bueno, ba, pizka denetarik egiten ari gara, bueno, proiektu honetan parte hartzen ari dira baita ere, bueno, ba, musika taldeak, ez? Batzuk ezagunagoak, ba, igual Itziarren semeak, Uluka, Ingo, te beste batzuk igual holan guri inguruan daudenak. Orduan batzuei pasatu diegu, behitu, gau da guk ez duguna nahi agertzea, proposatzen dugu modu honetan agertzea, baina bueno, zuei ere buruatzen bazaizue beste formaren bat, edo beste letraren bat, edo inkluso musika apur bat aldatu nahi baduzu, ere aukera eman diegu, ez, haiek sortzeko. Orduan emaitza nahikoan hitza da. Batzuk holan bai letra doinu bat hori mantendu dute, beste batzuk aldatu dute apur bat, beste batzuk hartu dute guk emandako letra, beste batzuk moldatu dute, osea, hori, emaitza oso anitza izaten ari da eta ia san oso polita baita.
Elkarlana beraz, bueno, bai proiektu honetan burubelare zaudetenen artean eta baita musika taldeen artean. Horixe kantuei dagokionean, baina kantuak audio formatuan bakarrik ez, bego, bueno, videoclip pak ere grabatzen ari zaretela kontatu diguzu.
Hori da, bai, asmoa da YouTubeko urtzintako kanalera igotzea bideoklip hauek, orduan musika talde desberdinek parte hartzeaz gain, baita ere implikatzen ari gara ume talde desberdinak, ez? Ba, adibidez, Aturiko eskolan ja bideo bat grabatu dugu, gaur Arrastian justu harrapatzen gaituzue Arratiako umeekin, Tertan Galdean baita ere egin dugu zonalde eta hortzintzak iden zeme alabekin, bueno, proiektuan parte hartzen ari dira leku desberdinetako umeak, ez? Eta, bueno, gure helburua dalako baita ere, agente desberdinak implikatzea proiektuan.
Bideoklip zoragarriak aterako direnaren dudarik ez daukago musika taldeak, patxintxi aurrak denetarik dagoelako, bueno, proiektu honen atzean ere. Bego, ez dakit aipatu dizkiguzulen, elkarlanean ari zareten musika talde batzuen izenak, baina moldaketak egiten ari zareten kantu horietako batzuk aurreratzerik baduzu?
Bai, ba, adibidez, zubiri, bueno, nahiko kanta famatua da, eta hori Itziarren semeak eta aldearekin aldatu dugu, gero soka saltoan naizu, bueno, aita ama zenbat urterekin ezkonduko naiz, ba, kanta hori ere aukeratu dugu, sorgina pirulina, urtzintzaren jokua, eta, bueno, lehen aipatu duzu eta ez dut komentatu, baina labasurekin baitare elkarlanean gaude, eta kasu honetan ez da izango kanta baten bi formulaketa, baizik eta patxintzirentzako kanta sortzen ari da bide horretan gaude, azken ezkenen grabatuko dugu orduan, baina ez proiektu hasiera baten zen batzuk bi formulaketa, baina bidean atera dira beste ideia batzuk, eta, bueno, ba, patxintzik ere bere kanta asmatua izango du, kasu honetan labasuren esku.
Bueno, hori esek beraz orain esku artean dituzuenak eta aipatu diguzu bego urtxintzaren YouTube kanalera edo atarira igoko dituzuela kantuak, noiz entzulek ere orain gogoa eukiko dute ikusteko bideoklipak ikusteko eta kantuak entzuteko, noizko urte amaierarako edo ezakita aurreratu dezakezuen egongo direnik denak sarera igota?
Ba, bai, hori da asmoa, ze, bueno, kantaz gain, ere, kanta bakoitzarekin azalpen txiki bat eman nahi izan dugu baitaret, bueno, orduan bideoak bikoizuta egongo dira, ez? Alde batetik bideoklipa bera, ba, lehen aipatu dana, musika taldea eta umeekin grabatutakoak, eta gero, ba, bueno, urtzintzako partaide desberdinak agertuko dira azalpen txiki bat emoten, ba, orain pixka kontatzen ari nahi zena azaltzen, ez? Zergatik, edo zer daekin nahi dana kanta horretan, eta ze alternatiba proposatzen dugun. Eta asmoa asmoa da, bai, urte amaierarako ja guztiak igotzea YouTubeko kanalera.
Mm-hmm. Ba, hortxe egongo dira ikusgai, esan bezala Urtzintzako YouTubeko kanalean, urte amaierarako ikusgai izango du mundu guztiak, ba, bueno, egindako lan guzti hau, eta bego amaitu horretik galdetu barrizut, hemendik aurrerako erronkak abertzeintzuk diren, ea ba, bueno, zerbait baduzuen buruan, jarraitzeko asmoa duzuen, edo oraingoz behintzat honetan honekin nahikoa izango den, ez dakit zerbait kontatzerik ere baduzun.
Ba, bueno, hau proiektu hau ikusten genuen luzera begira, ez dala zerbait urte honetako, urte honetan amaituko dana, asmoa da, bueno, orain lau kanta, boskanta aterako dira guztira, baina asmoa da jarraitzea proiektu honekin, ez? Eta jarraitzea aztertzen ez kantak dauden hortik, ba, bueno, ja pixkate sartuta daudenak, eta berritu beharko liratekenak, eta, bueno, hori jarraipena motea proiektuari. Baita ere, kanta hauetan zein hizkuntza sartu nahi izan dugu, alik eta inklusibonak izateko, eta azalpen pedagogiko horietan ere zein hizkuntzara itzulita egongo dira bideoak, eta baita ere etorkizunera begira, edo datorren urterako, gustatuko litzaiguke, igual kanten audio azalpena egitea, ba, ikusmen anistasun funtzionala duten aurre edo pertsonentzako, ez? Orduan, bueno, hau hasiera bat baino ez da, eta asmoa da, ba, proiektuarekin jarraitzea, eta, bueno, pues, ateral diren ideia guztiak ongietorriak izango dira, pues, proiektua liketa handiena izateko.
Mm-hmm. Esperoko dugu, ba, bueno, proiektuak ere bide luzea izatea, izan ere, ba, bueno, garrantzi berezia izaten du ere, gaur egungo baloreetara, ba, bueno, moldatuta dauden baliabideak ere izatea, lehen aipatzen genuen bezala bego, ba, bueno, eremu batean baino gehiagotan ere, falta edo utxune hori somatzen delako, ez da?
Hori da, bai, eta horrezagatik baita ere, ba, YouTube-en ireki moduan jartzearen ideia, ez? Uh-huh. Ba, bueno, ez da zerbait guretzako nahi duguna, baizik eta gero, bai gurasoa zaren einean, ez hitzailea, irakaslea, ba, bueno, ba, gero erabilia izatea, eta hori, umentzako beste baliabide batzuk eskagin izatea.
Uh-huh. Ba, hementxe, Euskal Kantuen modlaketa, eta bueno, tartean ere, sortu direnak egonda, ba, bueno, proiektu honen nondik norako hauek. Bego, amaitu aurretik, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken, edo hementxe amaituko dugun, ez dakit zerbait geratu zaigun horra aipatzeko, edo dena esan dugun dagoeneko.
Nik uste momentuz, ja nahikoa komentatu dugula, eta, bueno, pues orain espero dezagun zuei baitare gustatzea, eta, bueno, pues patin ziren kanta hauek zabaltzea lau aizetara.
Horixe da, ba, esan bezala urte amaierarako YouTubeko kanalean egongo direnez, zebrabidean ere eukiko dugu aukera kantu hauek entzun eta kantu hauetaz gozatzeko. Ba, Bego González, eskerrik asko gurean egoteagatik eta zebrabideara proiektu honen berri emateagatik. Zorte hon eta animo orain aste hauetan izango duzuen lanarekin ere grabaketak direla eta beraz esandakoa eskerrik asko, gozatu orain Gabonetako oporretaz eta datorren datorren urtean hitz egingo dugu berriro ere. Agur Bego, eskerrik asko.
Bai, zuei mila esker. Agur.